Yang akan Anda dengar adalah kutipan dari sidang pengadilan di Pengadilan Distrik East Hampshire, tempat Cara dan Anna Marie Renala mengajukan perintah penahanan terhadap satu sama lain.
Ceritanya panjang, tetapi hingga Oktober, dia mengatakan itu hanya lisan dan dia terus-menerus mengancam saya bahwa dia tidak dapat mengambil pekerjaan saya, hidup saya, rumah saya, putri saya, dan dia terus-menerus mengancam saya.
Saya tidak akan main-main dengan ini. Saya akan meminta BCF datang ke sini dan saya akan memberitahu mereka bahwa saya rasa kalian berdua tidak cukup stabil untuk menangani anak itu. Sedekat itulah saya akan bangkit dari bangku ini dan mengangkat telepon sekarang. Itukah yang Anda inginkan? Pada
hari yang sama, Cara menelepon 911, takut dengan apa yang mungkin dilakukan Anna Marie dengan putri mereka, Brianna. Apa yang terjadi jika saya meneleponnya? Oke, saya butuh bantuan. Sangat mudah untuk mendengar kekecewaan dalam suara Carara dan merasakan empati padanya selama klip audio ini. Dalam psikologi, hubungan antara ibu dan anak perempuan diketahui jauh melampaui ikatan ayah lainnya. Jadi, rasa takut yang mungkin dialami Cara pada saat-saat ini tidak ada bandingannya. Namun, dalam kasus ini, Cara Renala bukanlah korban. Selama 45 menit durasi video ini, kami akan menunjukkan sejauh mana seorang ibu yang mengajukan solisitus akan bertindak ketika ia merasa mata pencaharian, rumah, dan anaknya terancam. Kasus Cara Renala telah berlangsung selama lebih dari 13 tahun. Jadi, untuk memberikan konteks penting yang dibutuhkan untuk memahami kasus ini sepenuhnya, kita sekarang harus mulai dari awal. Anna Marie Cochran tumbuh di kota Northampton, Massachusetts, dalam keluarga besar Italia Irlandia. Keluarganya mengenalnya sebagai gadis manis yang mencintai binatang, terutama anjing. Dan sebagai seorang anak, ia memiliki seekor sisu bernama Snuggles dan seekor poodle bernama Charlie. Sepanjang masa remajanya, ia senang membuat orang bahagia dan menikmati perhatian saat berusaha keras untuk membuat orang tertawa. Dia adalah perwujudan dari moto yang terpampang di dekorasi di setiap toko dekorasi rumah. Hidup, tertawa, cinta. Sebuah moto yang dia jadikan miliknya sendiri. Tentu saja, menjadi dokter hewan adalah impiannya. Namun, saat beranjak remaja dan dewasa awal, dia menemukan hasratnya untuk membantu orang lain dan memutuskan untuk mengejar mimpi barunya menjadi paramedis. Anna Marie menekuni karir ini sebagai paramedis dan pada tahun 2002 dia memulai hubungan dengan Cara Renala, seorang paramedis lain yang dia temui saat bekerja. Akan tetapi, keluarganya percaya bahwa mereka adalah pasangan yang tidak biasa. Sementara Anna Marie riuh, ramah, dan terkadang impulsif, selalu terbuka dengan perasaannya, Carara pendiam, dan seringkali lebih penuh perhitungan dan pertimbangan, seseorang yang meluangkan waktu untuk mengekspresikan dirinya. Dia juga 7 tahun lebih tua dari Anna Marie. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, mereka semakin jatuh cinta. Dan pada tahun 2005, Anna Marie pindah ke kediaman Carara di Granby. 2 tahun kemudian, mereka menyambut putri mereka, Brianna, ke dalam hidup mereka, mengadopsinya saat usianya baru 1 minggu. Mereka kemudian pergi ke Provincetown untuk menikah. Dengan 2 karir yang memuaskan, komitmen satu sama lain dalam pernikahan, dan seorang bayi perempuan yang cantik, segalanya menjadi lebih baik dari sebelumnya bagi keluarga Renala. Sayangnya, dalam beberapa bulan, kepribadian mereka yang bertolak belakang mulai berbenturan, yang berdampak negatif pada pernikahan mereka. Anna Marie adalah seorang fotografer amatir dan senang memanjakan dirinya dengan peralatan Canon baru. Hobi yang mahal ini, dikombinasikan dengan sifatnya yang impulsif, mengakibatkan implikasi keuangan yang serius bagi dirinya dan keluarganya. Ia dengan cepat menumpuk utang kartu kredit hingga puluhan ribu dolar. Stresor keuangan ini kemudian membuka pintu bagi topik pertengkaran lainnya dan keadaan pernikahan mereka dengan cepat memburuk, terkadang menyebabkan kekerasan fisik. Pada bulan September tahun 2008, Anna Marie mengajukan perintah penahanan terhadap Cara, memberitahu polisi bahwa Cara telah meninju bagian belakang kepalanya. Cara ditangkap dan didakwa dengan penyerangan dan pemukulan dalam rumah tangga, tetapi dakwaan tersebut kemudian dibatalkan atas permintaan Anna Marie. Sementara Cara dan Anna Marie melanjutkan pernikahan mereka yang penuh gejolak, mereka masing-masing mulai mengembangkan persahabatan yang lebih dalam dengan orang-orang di lingkungan sosial mereka. Cara menghubungi Mike dan Anna Marie menghubungi Mark. Meskipun Mark memiliki istri dan anak perempuan, ia dan Anna Marie membentuk ikatan emosional yang kuat sampai-sampai Mark membantunya mendapatkan kartu kredit untuk membantu memperbaiki skor kreditnya. Anna Marie segera menggunakan kartu kredit ini untuk menghabiskan lebih dari 7.000 dolar. Terlepas dari itu, tidak ada bukti pasti bahwa hubungan keduanya lebih dari sekadar platonis. Pada tanggal 12 Mei tahun 2009, panggilan darurat 911 dilakukan dari kediaman Renala. Jeritan yang tidak jelas terdengar di latar belakang, tetapi tidak ada yang menanggapi operator. Panggilan itu kemudian diakhiri dari ujung saluran telepon Renala. Ketika polisi menindaklanjuti panggilan tersebut, baik Cara maupun Anna Marie menjelaskan bahwa Brianna secara tidak sengaja telah menelepon 911. Anehnya, di hari yang sama Cara mengajukan gugatan cerai. Menurut dokumen pengadilan, alasan berakhirnya pernikahan adalah karena keretakan hubungan yang tidak dapat diperbaiki. Hanya 2 minggu kemudian, panggilan darurat 911 yang menyedihkan lainnya dilakukan ke polisi Granby. Itu dari Carara. Dia sangat putus asa, sehingga sulit untuk memahaminya. Dia memohon kepada petugas operator, yakin bahwa Anna Marie akan mengambil Brianna darinya. Apa keadaan daruratmu? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa mataku.
Tidak berfungsi, tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku sangat kesal karena aku dan pasanganku akan bekerja di belakang. Putriku, kau tahu, duniaku sudah diterima sebagaimana adanya dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku bilang pulanglah dan aku hanya menelepon tanpa pemeriksaan fisik sama sekali. Tidak apa-apa.
Oke, titik. Baiklah. Tak lama setelah panggilan ini, Cara dan Anna Marie mengunjungi pengadilan distrik terkait permintaan yang mereka ajukan untuk mendapatkan perintah penahanan terhadap satu sama lain. Cara diliputi emosi lagi, mengatakan bahwa dia takut pada Anna Marie karena Anna akan terus-menerus mengancam akan mengambil mata pencahariannya, rumahnya, dan putrinya.
Baiklah, dan sebagai catatan, siapa Cara Reno? Dan Anda adalah Amari Reno? Dan menurut pemahaman saya, Anda berdua sudah menikah.
Dan ada anak yang terlibat di sini. Apakah itu benar, Brianna?
Ya. Pada tanggal 12 atau pagi hari tanggal 12. Dengarkan pertanyaan saya. Insiden ini terjadi pada tanggal 12. Mengapa kami baru kembali 2 minggu kemudian ketika kami sekarang berada di pengadilan?
Surat cerai diberikan pagi ini oleh Sheriff. Dia pergi dan saya meninggalkan rumah saat kami kembali sekitar pukul 1. Dia mulai berteriak-teriak, Anda tidak akan mengambil rumah saya. Anda tidak akan mengambil. Tidak, apa-apa. Anda telah menjawab pertanyaannya. Karavan, apa dasar Anda mencari perintah penahanan? Silakan saja.
Hari ini saya telah mencapai semua yang dapat saya lakukan dan saya takut berada di rumah saya karena apa yang akan dikatakan karena saya terus-menerus diancam secara verbal dan fisik sejauh saya berada di ruang pribadi saya sepanjang waktu. Dan saya menelepon kantor polisi 2 kali dan saya bertanya apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Dan hari ini, jika dia benar, maksud saya mengajukannya 2 minggu lalu dan saya menundanya. Lalu,
Anda mengajukan apa 2 minggu lalu?
Saya mengajukan cerai 2 minggu lalu.
Anda mengajukan dokumen?
Saya sudah, ceritanya panjang. Tetapi hingga Oktober, dia mengatakan itu hanya brutal dan dia terus-menerus mengancam saya bahwa dia akan mengambil pekerjaan, mata pencaharian, dan putri saya dan dia terus-menerus mengancam saya. Baiklah, jadi saya takut, saya ingin kedamaian di rumah. Keluarga saya tinggal di Rhode Island, tidak, dan saya memiliki rumah itu. Saya membayar seluruh hipotek sendiri, saya membayar semua tagihan sendiri, dan itulah mengapa saya tidak membutuhkan keluarga yang berjarak 1 pound pun. Saya berkata, Apakah ada cara agar Anda bisa tinggal bersama keluarga Anda sebentar saja? Jadi tidak ada gejolak di depan Brianna dan itu saja. Saya hanya gugup. Saya tidak tahu harus berbuat apa.
Baiklah.
Saya minta.
Maaf. Maaf. Saya ingin mengurusnya. Jadi, saat dia harus bekerja, saya harus mengambil cuti. Saya seperti perawat utama. Saya selalu di rumah. Saya memasak semuanya untuknya. Tahun lalu, saya tahun 2000. Karena saya ibu rumah tangga.
Dia tidak ingin saya memiliki masalah ini. Ini adalah masalah yang jauh melampaui perintah penahanan sederhana. Kita dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap kalian berdua dan satu-satunya yang akan benar-benar memengaruhi dalam jangka panjang adalah putri Anda. Saya akan mengeluarkan dua perintah penahanan tanpa kekerasan.
Bukan.
Tanpa kekerasan. Kalian berdua dapat menangani ini sebagai orang dewasa dan menanganinya di pengadilan pengesahan hakim saat pernikahan kalian bubar, tetapi saya akan menerimanya jika kalian mau. Saya akan menelepon DCF sekarang. Tetapi saat ini kalian berdua akan berjalan di garis yang sangat tipis. Kalian akan tinggal di rumah itu sampai kalian menyelesaikan ini atau kalian akan menghadapi tuntutan pidana, salah satu atau kalian berdua. Dan saya berjanji, jika saya melihat hal itu sampai ke pengadilan ini, saya akan segera menelepon DCF, Anda akan berada di sini sebelum Anda keluar dari pintu.
Bulan berikutnya, pada bulan Juni tahun 2009, Anna Marie diam-diam mulai berkencan dengan mantan suaminya, Carla Daniele, seorang polisi Springfield. Pada bulan Agustus, Anna telah pindah dari rumah Cara dan tinggal bersama Carla di South Hadley. Akan tetapi, pada bulan November, setelah mengumpulkan $10,000 dalam tagihan kartu kredit Carla, Anna Marie berpisah dengannya dan kembali tinggal bersama Cara. Mereka berdua sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka, mengesampingkan perbedaan mereka untuk membesarkan Brianna dalam rumah tangga dengan dua orang tua. Pada titik ini, total utang kartu kredit mereka kini berjumlah lebih dari $100,000. Akan tetapi, hal ini tidak menghentikan mereka untuk melakukan pelayaran mewah di Karibia untuk memperingati awal yang baru ini, sekaligus memperbarui janji pernikahan mereka. Akan tetapi, sinar matahari dan kata-kata suci tentang komitmen tidak mencegah hubungan mereka memburuk dengan cepat sekali lagi. Dan karena mereka tampaknya sudah menyerah untuk memperbaiki keuangan mereka, mereka dengan cepat menemukan topik baru untuk diperdebatkan. Teman mereka Mike dan Mark. Pada tanggal 28 Maret tahun 2010, Anna Marie sedang bertugas sebagai paramedis malam di Springfield. Saat dia pergi, Cara dikunjungi oleh temannya Mike, yang datang dengan membawa 6 bungkus Bud Light. Cara mengirim pesan kepada Anna Marie untuk memberitahu dia tentang kunjungan tersebut. Reaksi Anna sangat intens, menjadi sangat kesal dan tampaknya cemburu dengan gagasan Cara menghabiskan waktu bersama Mike. Dalam tanggapannya, dia mengirim pesan, "Semakin jelas bagaimana perasaanmu terhadapku. Aku tidak suka merasa seperti ini. Kamu adalah istriku. Aku benci hubungan yang kita miliki." Petik 2. Cara menanggapi, "Oke, kamu bersikap berlebihan dan gila tanpa alasan. Tidak apa-apa. Dia temanku." Titik. "Tidak melakukan kesalahan apapun." Petik 2. Anna Marie membalas, "Kamu kasar. Aku akan pergi. Aku tidak peduli. Kamu kasar dan tidak sopan." Petik 2. Selama adu mulut mereka melalui pesan teks, Anna Marie memutuskan untuk mengatur kunjungan dengan Mark beberapa hari kemudian ketika Cara dijadwalkan untuk shift malam. Pertukaran pesan teks yang panas berlanjut sepanjang malam, tetapi akhirnya berhenti pada pukul 8 pagi ketika Anna Marie menyelesaikan shiftnya dan pulang. Tak lama setelah Anna kembali ke rumah, Cara dipanggil untuk bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran Lelo. Dia pergi ke Lelo, masuk, hanya untuk disuruh pulang, dan kembali ke jalan masuk rumahnya pada pukul 11 pagi. Cara kemudian tinggal di rumah selama sekitar 4 jam. Pada pukul 1.53 siang, Mark mengirim pesan kepada Anna Marie, memberitahu dia bahwa saudara perempuannya telah didiagnosis menderita kanker. Bertentangan dengan perilakunya yang biasa, dia tidak menanggapi. Mark kemudian menghapus pesan teks ini. Sekitar pukul 3 sore, Cara dan Brianna meninggalkan rumah untuk menyelesaikan beberapa tugas dan membiarkan Anna Marie beristirahat sementara mereka keluar. Selama beberapa menit berikutnya, Anda akan mendengar potongan data pesan suara yang paling membingungkan yang terkait dengan pembunuhan Anna Marie Cochran Renala. Pesan-pesan aneh ini ditinggalkan oleh Carara selama 4 jam saat dia dan Brianna seharusnya keluar untuk menjalankan tugas. Banyak dari mereka yang mengetahui kasus ini telah mengaitkan pesan suara ini dengan kemungkinan keterlibatan Carara dalam kematian Anna. Hey, maksudku mereka berteman dekat tetapi tidak ada alasan untuk marah. Ya Tuhan, sepertinya kita baik-baik saja sebelumnya. Pokoknya, aku mencintaimu dan kami mendengarkannya. Seperti kamu hanya marah, tetapi kemudian kamu tahu kamu setidaknya membalas pesan atau meneleponnya. Baiklah, ingat kita lupa mengambil makanan untuk makan siangmu besok. Jadi, ya, kita akan pulang. Tapi tidak, itu bukan jalan yang salah. Aku merindukan kekasihku, kamu tahu, dan mungkin hei, aku mulai khawatir atau baiklah aku tidak khawatir tetapi sebenarnya maafkan aku. Seolah aku tahu kamu tidak meneleponku dan aku sudah bilang itu hanya tubuhku. Oke. Pokoknya, burgermu datang. Kami keluar dari mal dan itu tolong. Banyak yang menduga bahwa cara meninggalkan pesan suara ini di ponsel Anna Marie sebagai cara untuk membangun alibi dan sebagai upaya untuk meniadakan bukti bahwa keduanya terlibat dalam perselisihan yang memanas selama 16 jam sebelum momen-momen ini. Dengan informasi yang baru saja kami sampaikan, apa yang terjadi selanjutnya mungkin tidak mengejutkan. Ketika Cara dan Brianna kembali dari tugas mereka sekitar pukul 7 malam, Cara mengatakan bahwa Anna Marie tidak terlihat dimanapun. Dia kemudian menyadari bahwa lampu ruang bawah tanah dibiarkan menyala, dan ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia menemukan Anna Marie tergeletak telungkup di bawah tangga, tak bernyawa, berdarah, dan patah. Rupanya, Cara bereaksi cepat dan menggendong Brianna. Dia berlari ke tetangga sebelah mereka, Roy Dewey, menyerahkan Brianna kepadanya, dan berteriak kepadanya untuk menelepon 911. Menindaklanjuti dengan Anna di ruang bawah tanah, Roy segera menghubungi pihak berwenang.
Apa keadaan darurat Anda? Hai, tetangga saya baru saja datang. Dia sangat terpukul saat datang ke sini dengan bayinya. Dia menyuruhku menelepon 911. Dia bilang yang satunya lagi ada di ruang bawah tanah, tetapi dia tidak banyak bicara.
Mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga. 3 menit kemudian, polisi tiba di tempat kejadian. Saat memasuki dapur, mereka melihat pintu ruang bawah tanah dibiarkan terbuka. Mereka kemudian mendengar seorang wanita berteriak dari lantai bawah. Saat mereka memasuki ruang bawah tanah, mereka menemukan Cara menggendong tubuh Anna Marie. Anehnya, tubuh itu tertutup cat putih kemerahan yang basah. Petugas Gerriper, yang mengenal Anna Marie, awalnya kesulitan mengidentifikasinya karena pembengkakan parah di wajahnya. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, tubuh Anna dilaporkan dingin dan kaku saat ditemukan, seolah-olah dia telah meninggal selama beberapa jam. Petugas membawa Cara ke dapur dan menanyakan apa yang terjadi. Yang dijawabnya, kami bertengkar sejak kemarin. Kita tidak boleh membuat satu sama lain marah. Petik 2. Dan melanjutkan dengan menceritakan kepada petugas tentang harinya saat menjalankan tugas dengan Brianna. Tiba-tiba, dia kemudian berkata, saya mengerti bahwa saya adalah tersangka nomor 1. Letnan Robin Whitney datang untuk memimpin penyelidikan dengan dukungan dari seorang detektif berpengalaman bernama Jamie McGarren. Saat detektif McGarren terus memeriksa TKP, Letnan Whitney mengawal Cara kembali ke kantor polisi Granby, tempat dia diwawancarai.
Baiklah, mari kita mundur sedikit. Anda memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga hari ini, bukan? Oke. Berusaha mengurus semuanya, Anda tahu, dan saya lelah, saya kira, Anda tahu, bekerja lembur dan berusaha memenuhi kebutuhan dan membayar kami semua dan itu mungkin, Anda tahu, itu adalah hubungan lain, tetapi kami dulu saling mendorong. Kami melakukannya, Anda tahu, seperti kami berdebat dan itu benar-benar tidak ada hasilnya, itu pasti bolak balik. Anda tahu apa yang saya maksud? Masalah yang sama ada di sana. Saya tahu orang-orang berkata tentang ayahnya kepada saya, Anda tahu, saya tidak ingin merasa seperti saya mengkhianatinya. Saya merasa seperti saya mengkhianatinya dengan membicarakan hal itu. Jadi kami sepakat untuk merasa bersalah. Saya merasa ini adalah hal terburuk yang bisa saya lakukan untuknya, berbicara buruk dan tidak seperti itu.
Terima
Jadi saya merasa saya menjadi sangat cemas karenanya. Anda tahu apa yang saya maksud? Saya tidak suka kebisingan. Saya tidak suka sumpah serapah. Itulah yang ada di sekitarnya. Jadi hanya itu yang dia tahu, bukan karena dia memiliki kepribadian seperti itu. Maksud saya merasa seperti baru saja merasakan kata-kata itu. Saya merasa ditindas. Dan saya suka bagaimana Anda bisa lolos. Saya tidak bisa lolos. Dia langsung menghampiri dan dia baik-baik saja. Anda tahu, ada bagian dirinya yang sangat keras. Dia sangat menawan.
Apa yang ingin Anda lakukan, Meham? Mengapa Anda tidak lelah? Apakah Anda tahu rasa sakit di seluruh halaman belakangnya? Saya tidak tahu. Saya rasa tidak.
Jadi sekali lagi, kita kembali ke pertanyaan apakah seseorang akan menyakitinya?
Saya tidak bisa mengatakan itu. Maksud saya tidak bisa mengatakan itu. Dia selalu berdebat dengan orang-orang sepanjang waktu. Dia orang yang sangat keras kepala, loh. Dia melakukan apa yang dia butuhkan atau dia gagal. Sekarang saya ceritakan semuanya di bawah sana. Itu benar-benar terjadi. Kami sedang membicarakan tentang mengubahnya dengan cara ini. Masuk akal juga, jika dia jatuh, dia akan berada di tempatnya sekarang. Anda tahu, dia sangat sabar untuk segalanya. Anda tahu segalanya, merasa seperti itu. Banyak orang percaya bahwa perilaku Carrara dalam wawancara ini tidak biasa. Dia berubah dari mengeluh tentang Anna Marie dalam 7 menit pertama menjadi memberitahu para detektif betapa buruk perasaannya dengan berbicara negatif tentangnya dan kemudian kembali lagi mengeluh. Setelah wawancara ini, Whitney bersiap untuk melakukan wawancara kedua. Namun, sebuah panggilan masuk dari David H., seorang pengacara kriminal terkemuka di Massachusetts Barat, yang menyatakan bahwa dia adalah perwakilan hukum Cara dan menyarankan agar tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Penegak hukum segera mematuhinya. 4 hari setelah kematian Anna Marie, Elizabeth Sabel, Jaksa Wilayah Northwestern, membuat pengumuman publik yang menyatakan bahwa Anna Marie telah meninggal karena dicekik. Kantor kejaksaan kemudian mengonfirmasi bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang pertama di Granby dalam 30 tahun. Sepanjang penyelidikan, rincian tentang perjalanan Cara dan Brianna pada hari kejahatan itu terjadi terungkap berkat banyaknya kamera pengawas di sepanjang rute mereka. Cara dan Brianna meninggalkan rumah mereka di Granby sekitar pukul 3 sore. Mereka kemudian memutar arah ke Lelo, kota tetangga, untuk mengunjungi Lamas. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Holyoke Mall dan tiba sesaat sebelum pukul 5 sore. Rekaman pengawasan menunjukkan Cara memarkir Ford Explorer-nya di dekat pintu masuk target. Dalam rekaman ini, keranjang cucian dan tas merah terlihat di bagian belakang truk. Selama kunjungan mereka ke mall, mereka pergi ke tempat penitipan anak dan Gap untuk membeli kaos dan kaos kaki. Sekitar 30 menit kemudian, mereka meninggalkan mall dan berkendara sejauh 2 mil ke McDonald's. Cara berkendara ke bagian terjauh dari tempat parkir di belakang restoran. Dia kemudian keluar dari truk dan membuang beberapa pakaian ke tempat sampah plastik. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu tanpa melakukan pembelian apapun. Para penyelidik akhirnya menemukan tempat sampah ini dan mengobrak-abriknya. Di antara sampah,
ditemukan kain lap berlumuran darah. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat pemberhentian berikutnya, tempat berbelanja. Setelah membeli bahan makanan di tempat berbelanja, cara berkendara sejauh 5,5 mil ke Burger King di Chopi untuk membeli makanan untuk Brianna. Keranjang dan tas cucian masih ada di belakang truk saat itu. Akhirnya, mereka kembali ke rumah sejauh 5 mil lagi. Di suatu titik antara Burger King dan kediaman Rintela, keranjang dan tas cucian telah menghilang. Meskipun kasus ini mendapat banyak publisitas, lebih dari setahun berlalu tanpa ada proses hukum, dan tidak ada komentar penting yang dibuat oleh kantor kejaksaan. Selama masa tenang ini, cara menjual kediamannya di Granby dan pindah ke Rhode Island bersama Brianna, tempat ibu dan ayah tirinya tinggal. Pada bulan Oktober tahun 2011, lebih dari 1,5 tahun setelah kematian Anna Marie, Dewan Juri mendakwa cara dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dia ditangkap di Rhode Island dan dibawa kembali ke Massachusetts untuk menghadapi dakwaan ini. Cara diperintahkan untuk ditahan tanpa jaminan di lembaga pemasyarakatan wanita itu. Dan setelah 16 bulan melalui berbagai mosi pra-peradilan dan sidang, sidang dimulai pada tanggal 20 Februari tahun 2013. Juri mendengarkan argumen pembukaan hari ini dalam kasus pembunuhan pertama di negara bagian yang melibatkan pasangan suami istri sesama jenis.
Reporter 22 News, Julie McDonald, hadir di pengadilan untuk mendengarkan tuduhan pertengkaran, masalah keuangan, dan kecurigaan perselingkuhan pasangan itu.
Pembunuhan ini tidak terjadi begitu saja.
Jaksa Stephen Gagi pada hari Rabu melukiskan gambaran pernikahan yang penuh gejolak antara Cara Rentala dan istrinya Anna Marie Cochran. Pasangan itu tenggelam dalam utang kartu kredit dan pinjaman mobil sebesar $95,000. Ada perintah penahanan, pengajuan perceraian, dan beberapa panggilan ke polisi Granby selama 2,5 tahun pernikahan mereka.
Jaksa wilayah Gagni menjelaskan kepada juri bahwa hubungan antara Cara dan Anna Marie penuh gejolak. Selain itu, ada juga bukti fisik yang perlu dipertimbangkan. Gagni menyoroti kain berlumuran darah yang ditemukan di tempat sampah di McDonald's, serta hilangnya keranjang cucian dan tas merah dari truk Carrara yang tidak pernah ditemukan. Pemeriksa medis juga memberikan kesaksian mereka, yang menunjukkan bahwa kematian Anna Marie mungkin terjadi antara tengah hari dan pukul 2 siang. Cara mengaku masih berada di rumah bersama Brianna saat ini. Mempertimbangkan rincian ini, Gagni berpendapat bahwa Cara memiliki sarana, motif, dan kesempatan untuk mengakhiri hidup Anna Marie. Ia mengatakan hasilnya adalah tubuh Anna Marie tergeletak di lantai semen yang dingin, terendam dalam genangan cat baru yang bercampur dengan darahnya sendiri, dan bahwa Cara mengakhiri pernikahan itu untuk selamanya dengan kedua tangannya sendiri. Pengacara pembela David H. yang mewakili Cara berbicara kepada juri, menjelaskan bahwa ia tidak tahu pasti siapa yang membunuh Anna Marie, tetapi Gagni juga tidak tahu. Ia menyatakan bahwa meskipun ada banyak hal yang salah dengan kasus ini, ia tidak perlu membuktikan apapun. Sementara Gagni, di sisi lain, harus meyakinkan juri tentang kesalahan Carrara tanpa keraguan yang wajar, atau seperti yang ia sebut, perlindungan terakhir bagi orang yang tidak bersalah. H mengakui bahwa Cara seharusnya dicurigai, tetapi tidak secara eksklusif. Ia berpendapat bahwa para penyelidik seharusnya juga mempertimbangkan orang lain seperti Mark Oleksak dan Carla Daniele. Ia berpendapat bahwa para penyelidik mengabaikan kemungkinan ini karena anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya bahwa Cara adalah tersangka utama dalam pembunuhan istrinya. Saat persidangan berlangsung, menjadi jelas bahwa bukti yang dimiliki Gagni tidak memecah belah seperti yang ia nyatakan selama sidang jaminan pada tahun 2011. Misalnya, ia mengklaim bahwa akan ada banyak orang dari hubungan masa lalu Cara yang bersaksi tentang perilaku kasarnya. Tampaknya, petunjuk ini tidak membuahkan hasil. Selain itu, ia telah menjelaskan di persidangan bahwa cat di tubuh Anna Marie adalah cat penyegelan yang licin. Awalnya berwarna merah muda saat dioleskan, tetapi berubah menjadi putih dalam waktu 1 jam. Ketika petugas pertolongan pertama tiba, catnya masih berwarna merah muda, yang menandakan cat baru saja diaplikasikan. Akan tetapi, perubahan warna cat dari merah muda menjadi putih tidak dibahas di persidangan karena gambar yang diambil di tempat kejadian perkara di ruang bawah tanah yang remang-remang tampaknya tidak cukup menggambarkan rona merah muda. Mengenai kain lap yang ditemukan di tempat sampah McDonald's, awalnya diyakini berisi darah Anna Marie. Pengujian selanjutnya mengungkapkan DNA yang sangat rusak, sehingga mustahil untuk menentukan secara pasti darah siapa yang ada di sana atau apakah itu darah manusia. Saksi utama Gagni adalah pemeriksa medis yang melakukan otopsi, Joanna Richmond. Dalam pemeriksaan silang oleh H, pemeriksa medis mengakui bahwa laporan otopsi awalnya menunjukkan waktu kematian tidak diketahui. Dalam pemeriksaan silang lainnya, seorang detektif dari kepolisian negara bagian memberitahu H bahwa Mark telah memberikan informasi palsu selama 2 wawancara polisi awalnya. Awalnya, Mark mengatakan bahwa dia berada di rumah pada sore hari saat Anna Marie terbunuh. Dalam wawancara kedua, ia mengubah ceritanya, mengungkapkan bahwa ia, istrinya, dan putrinya pergi ke toko furnitur pada sore harinya. Selain itu, baru setelah dihadapkan dengan kwitansi beberapa bulan kemudian, Mark mengakui telah mengunjungi bank, membeli celana olahraga di Walmart, dan membeli sekantong pasir kucing di supermarket Big Y pada hari yang sama. Hal ini penting karena jejak bulu kucing yang sangat kecil ditemukan di tubuh Anna Marie meskipun ia tidak memelihara kucing selama setidaknya 9 bulan. Selama interogasi, H juga menyoroti keadaan aneh bahwa, meskipun telah menikah dan berkeluarga, Mark terobsesi dengan Anna Marie, tidak hanya cukup untuk meminjamkan kartu kredit untuk membayar tagihan teleponnya,
tetapi juga sampai-sampai ia membawa pulang kantong tidurnya dan tidur di dalamnya selama beberapa bulan setelah kematiannya. Juri bermusyawarah, dan pada hari ketiga, ada konsensus bahwa cara kemungkinan besar tidak bersalah. Akan tetapi, 6 juri yakin bahwa Gagne telah gagal membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang wajar. Pada tanggal 13 Maret tahun 2013, pukul 3:00 sore, setelah 6 hari musyawarah, juri memberitahu hakim bahwa mereka menemui jalan buntu dan musyawarah yang berkelanjutan tidak akan menghasilkan keputusan bulat. Akibatnya, RUP menyatakan sidang dibatalkan, dan para juri dibubarkan.
Juri Northampton gagal mencapai putusan bulat dalam persidangan pertama di negara bagian itu terhadap seorang wanita yang dituduh membunuh istri sahnya. Reporter 22 News Anais Rodriguez bergabung dengan kami secara langsung untuk menyampaikan berita terbaru. Setelah 4 hari musyawarah, Hakim Pengadilan Tinggi Hampshire County Mary Lou Roop menyatakan sidang dibatalkan dalam kasus pembunuhan Charantala. Ketua juri memberitahu Hakim RP sore ini bahwa juri tidak dapat mencapai putusan bulat. Juri mengatakan bahwa musyawarah lebih lanjut tidak akan menghasilkan putusan yang mereka semua setujui, sehingga memaksa Hakim untuk menyatakan sidang dibatalkan. Charantala dituduh membunuh istrinya di dalam rumah mereka di Graambi pada tahun 2010. Setelah persidangan ulang, Asisten Jaksa Wilayah Pertama Stephen Gagne mengatakan kepada 22 News bahwa dia tidak mengerti mengapa juri tidak mencapai keputusan yang bulat.
Kami tidak tahu apa titik kritisnya atau seperti apa perpecahan yang mungkin terjadi. Bisa jadi 11 banding 1. Bisa jadi 6 banding 6. Hanya juri yang tahu saat ini. Cara tidak diizinkan keluar dengan jaminan setelah persidangan pertamanya dan akan ditahan hingga persidangan keduanya juga. Itu dimulai setahun kemudian pada awal tahun 2014. Jaksa dan pembela masih merasa yakin dengan kasus mereka masing-masing, dan mereka tidak menyimpang jauh dari argumen awal mereka. Mereka berharap bahwa dengan memiliki juri baru, putusan yang adil akan tercapai. Yang mengejutkan semua orang, persidangan kedua cara menghasilkan juri yang tidak mencapai keputusan, dan pembatalan persidangan lainnya dinyatakan oleh Hakim Rob. Itu baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Pertama, kami pikir mereka akan istirahat, tetapi faktanya, juri telah memberikan catatan kepada Hakim yang menyatakan bahwa mereka kembali menemui jalan buntu dengan suara 8-4. Dan karena itulah yang terjadi pada hari Jumat, mereka tidak dapat mengubah keputusan itu dalam musyawarah untuk hari Senin. Dan sekarang, pada Selasa pagi, mereka telah menyatakan persidangan dibatalkan. Jadi, ini adalah persidangan dibatalkan kedua dalam persidangan pembunuhan Charantala. Dia dituduh membunuh istrinya, tetapi juri tidak dapat mencapai putusan bulat. Tim pembela Charantala mengajukan mosi agar dakwaan tersebut dibatalkan sama sekali karena bukti yang diajukan pada persidangan keduanya tidak cukup untuk menjamin hukuman. Akan tetapi, Hakim Roop menolak mosi ini. Banding Charantala atas keputusan ini ditolak oleh Mahkamah Agung Massachusetts, yang pada dasarnya mengesahkan keputusan Hakim Roop. Charantala akan diadili untuk ketiga kalinya. Jaksa tetap pada pendirian mereka tidak berhasil membuat Charantala dihukum dalam persidangan kedua. Jadi, mereka memutuskan untuk mengubah taktik mereka. Mereka diizinkan menghadirkan ahli chat untuk memberikan kesaksian. Selama persidangan, ahli tersebut bersaksi bahwa chat seharusnya sudah dicoba dalam waktu 30 menit. Ini merupakan kemenangan besar bagi jaksa penuntut. Hal ini memperkuat kronologi mereka, membuktikan bahwa Cara adalah satu-satunya orang yang dapat menutupi tubuh Anna Marie dengan chat, dengan mencoba memanipulasi TKP. Tampaknya hal itu menjadi kunci bagi juri untuk menetapkan putusan karena pada tanggal 7 Oktober tahun 2016, Charantala dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Anna Marie Cochran Rentala dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tampaknya keluarga Anna Marie akhirnya dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan. Akhir yang dramatis untuk persidangan pembunuhan ketiga Charantala. Juri berunding selama 4 hari dan sore ini memberikan keputusan bulat bahwa Charantala membunuh istrinya di rumah mereka di Granby pada tahun 2010 dengan niat jahat dan kekejaman yang ekstrim. Apakah dia tidak bersalah? Bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, atau bersalah atas pembunuhan yang disengaja? Dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Cara berteriak, bagaimana dengan putriku setelah menerima putusan? Namun, ini bukanlah akhir yang dramatis seperti yang dipikirkan semua orang. 5 tahun kemudian pada tanggal 27 September tahun 2021, Mahkamah Agung Massachusetts membatalkan putusan tersebut, dengan memutuskan bahwa Hakim Roop telah bertindak dengan mengizinkan ahli chat untuk memberikan kesaksian mereka. Ternyata percobaan yang dilakukan oleh ahli chat tidak hanya dilakukan pada bahan yang salah, tetapi juga tidak mengikuti metode ilmiah, yang merupakan standar minimum untuk sesuatu yang digunakan di pengadilan sebagai bukti. Cara kemudian dibebaskan dengan jaminan $50,000, menunggu persidangan barunya dan tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia dan putrinya yang sekarang remaja, Brianna, di Rhode Island. Pada tanggal 13 September tahun 2023, untuk keempat kalinya, Cara dihadapkan ke hadapan juri untuk diadili atas tuduhan pembunuhan. Lebih dari 13 tahun setelah kematian suaminya, dan untuk keempat kalinya juga,
negara akan memperjuangkan hukumannya.
Anda akan mendengar bukti bahwa ketika responden pertama tiba, mereka mengamati tubuh Amori Rental. Mereka menyentuh tubuh Amori Rental. Mereka menggerakkan lengannya. Mereka menggerakkan pinggulnya. Mereka menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan cara dari bawah tubuhnya. Mereka akan bersaksi dalam persidangan ini bahwa ketika mereka melakukannya, tubuhnya kaku di papan. Tubuhnya sepenuhnya menjadi satu kesatuan. Lengannya berada di atas kepalanya. Ketika mereka menggerakkan tubuhnya, tubuhnya terkunci sepenuhnya dalam posisi itu dan bergerak sebagai satu kesatuan, kaku seperti papan. Dan alasan yang akan menjadi penting selama persidangan ini adalah saya harap Anda akan mendengar bukti bahwa menurut pendapat ahli patologi forensik dan pemeriksa medis bahwa tubuhnya berada dalam rigor mortis yang berkembang dengan baik yang merupakan kekakuan tubuh setelah kematian. Dan di akhir persidangan, bukti akan membuktikan kepada Anda bahwa terdakwa, Carol Lee Rentala, membunuh Anna Marie, bahwa ia bermaksud membunuh Anna Marie, dan bahwa ia melakukannya dengan perencanaan yang matang dan kekejaman yang ekstrim. Terima kasih, hadirin sekalian. Seluruh penyelidikan ini dimulai dengan banyak hal. Ketika cara Rentala meminta tetangganya Roy Dupre untuk menelepon 911, ia tidak mengatakan apapun tentang itu sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tahukah Anda apa yang dilakukan operator? Operator melaporkannya sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, bahkan sebelum mereka sampai di TKP, di dalam kepala mereka sudah terpikir, itu pasti caralah karena itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Petugas pertama yang datang mendengar bahwa itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Petugas polisi pertama yang tiba di TKP mendengar bahwa itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika Carala secara sukarela setuju untuk berbicara kepada polisi tanpa pengacara, setelah 6 menit dan 55 detik dalam percakapan itu, pertanyaan itu diajukan kepadanya. Jadi, saya mendengar ada banyak kekerasan dalam rumah tangga. Itulah sebabnya cara Retel mengangkat topik KDRT. Bukan karena dia ingin membicarakan hubungan antara dia dan istrinya karena Anda akan mendengar bukti. Saya harap mereka berdamai. Mereka ingin Anda melihatnya dengan mata tertutup. Persis seperti yang dilakukan responden pertama. Persis seperti yang dilakukan polisi negara bagian. Persis seperti yang dilakukan operator ketika mereka mengatakan itu adalah KDRT. Mereka ingin Anda hanya fokus pada hal itu. Mereka ingin Anda percaya bahwa Carala adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang memiliki akses ke rumah itu dan satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa melakukan ini. Yang tidak mereka ceritakan kepada Anda adalah tentang seorang pria bernama Mark Olsak. Anda tidak mendengar sepatah kata pun tentang Mark Olsak. Mark Olsak adalah mitra Caro dan Tala sebagai EMT dan petugas pemadam kebakaran. Bah Olsak jatuh cinta pada Amori. Dan bagaimana kita tahu itu? Kita tahu itu, hadirin sekalian. Karena ketika mereka mewawancarainya 18 bulan kemudian, ketika dia pertama kali berbohong, dua-dua hari kemudian, mereka berkata, "Di mana Anda?" Dan dia berkata, "Saya pergi ke terapi fisik pagi itu dan kemudian saya di rumah sepanjang sisa hari itu." Kebohongan total. Kebohongan yang sama sekali tidak lengkap. Itu tidak benar. Tetapi karena polisi yakin itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Bagus. Baiklah. Kita akan memeriksa orang itu. Kita tidak perlu khawatir tentang orang itu lagi. Dan kemudian jika mereka mengetahui bahwa hampir setahun kemudian Mark Olsak masih tidur di dalam kantong tidur berwarna merah muda yang dimiliki Yameri Rentala di stasiun pemadam kebakaran. Dan kemudian setidaknya pada satu kesempatan, Mark Olsak mengirim pesan teks kepada Amori Rentala bahwa dia mencintainya dan dia mengatakan dia mencintainya sebagai seorang teman. Itulah yang dia lakukan. Tetapi ada lebih dari itu. Jadi, ketika polisi akhirnya menginterogasinya dan mereka mengetahui tentang ciuman di sudut mulut, pelukan, uang, utang kartu kredit sebesar $7,000, dan pesan teks, "Aku cinta kamu," masih banyak lagi dan kantong tidur, lebih dari itu. Mereka juga mengetahui bahwa dialah yang mengirim pesan teks di 153. Dialah yang mengirim pesan teks ke Anna Marie Rentala di 153. Dan apakah dia memberitahu polisi tentang hal itu? Tidak. dia tidak melakukannya. Apakah dia memberitahu polisi? Hey, saya mencoba menghubunginya malam itu. Dia tidak pernah mengangkatnya. Aneh sekali karena dia selalu mengangkatnya. Petik 2. Tidak, dia tidak melakukannya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Hadirin sekalian, dia menghapus pesan teks itu. Dia menghapus pesan teks di 153. Dan saya harap polisi akan mengerti, tahu, dan mengetahui bahwa dia menghapus pesan teks itu. Dan Anda tahu apa yang mereka lakukan tentang hal itu? Tidak ada. Lalu ketika mereka mengetahui bahwa Amari Rental juga menjalin hubungan dengan Kala Deli, mereka pun pergi untuk berbicara dengan Kala Deli dan Kadeli pun berbohong kepada mereka. Ia mengatakan bahwa ia pergi ke pusat kebugaran hari itu dan ia berlari sekitar 2 jam, mungkin 3 jam. Dan di tengah-tengah larinya yang berlawanan arah dengan tempat tinggal Amari Rentala dan Carala, ia memberitahu mereka bahwa ia pergi ke arah ini. Mereka mengambil catatannya. Mereka mengambil catatan banknya dan mereka mengetahui bahwa ia melakukan penarikan di sini, lebih dekat ke tempat tinggal Kar, Tala, Amori, dan Tala. Jadi, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kembali dan berkata, "Hey, tunggu sebentar. Anda bilang Anda akan pergi ke arah ini dan sekarang Anda akan pergi ke arah ini menurut laporan bank Anda." Petik 2. Tidak, itu tidak terjadi. Lalu mereka juga mengetahui bahwa ia pergi ke tempat berjemur. Dan tidak ada yang mempertanyakan apakah saat Anda sedang berlari, Anda biasanya akan berhenti untuk berjemur. Tidak ada yang mempertanyakan itu. Dan saya harap Anda akan melihat sebagai bagian dari TKP bahwa ada gerakan penyamakan di lantai bawah tanah itu. Anda akan mendengar bahwa ada pergumulan di ruang bawah tanah itu. Anda akan mendengar bahwa seseorang mencekik Mari Renal. Anda akan mendengar bahwa seseorang meletakkan tangan mereka di lehernya selama 3 hingga 4 menit dan bahwa ada kekacauan di sel itu dan tidak ada goresan, tidak ada luka, tidak ada goresan, tidak ada memar di mobil. Dan hadirin sekalian, jika ini bukan pencarian kebenaran, ini bukan kesempatan untuk memberi Anda semua bukti yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat melihat para saksi ini dan memutuskan sendiri apakah akan mempercayai mereka atau tidak. Maka ini benar-benar pencarian kebenaran sama sekali. Karena jika tidak, apa yang kita lakukan di sini? Cara Retala tidak membunuh istrinya. Dan jika persidangan ini bukan pencarian kebenaran, lalu mengapa kita semua ada di sini?
Sementara beberapa orang yang mengikuti kasus ini percaya bahwa pembelaan memiliki peluang yang kuat kali ini, banyak yang tampak kecewa dengan pendekatan intens yang mereka lakukan untuk meyakinkan juri. Pengacara pembela Rosemary Scapicchio dianggap kasar dan tidak dapat dipercaya oleh para penonton. Tidak jelas bagaimana hal ini dipersepsikan oleh juri. Persidangan berlangsung selama 10 hari dengan negara memanggil 20 saksi ke mimbar dan pembela hanya memanggil 2 orang. Dan setelah sekitar 2 hari musyawarah, 3 juri diberhentikan dari tugas, yang menyebabkan Hakim Flannery menambahkan 2 orang pengganti ke dalam juri yang berunding. 3 juri secara keseluruhan diberhentikan, 2 yang sedang menangani kasus tersebut dan 1 juri pengganti. Jadi sekarang 2 juri alternatif tambahan telah ditunjuk untuk mempertimbangkan kasus tersebut. Hakim berbicara di ruang sidang pada hari Senin dengan mengatakan bahwa 3 orang tersebut diberhentikan karena alasan pribadi dan bahwa ia tidak mengetahui pendapat mereka tentang kasus tersebut atau apakah mereka memiliki pendapat tentang kasus tersebut. Meskipun ada kendala ini, setelah sekitar 16 jam, juri telah mencapai putusan mereka. Cara Renala dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja.
Bagaimana menurut Anda, Nyonya yang malang? Apakah juri telah menyetujui putusannya dalam dakwaan Hampshire County 1180 CR0128, Persemakmuran versus Carmentala? Kami telah menyetujuinya. Jika Anda dapat memberikan slip putusan Anda kepada petugas pengadilan, bagaimana menurut Anda, Nyonya, untuk orang yang mengajukan gugatan pertama terhadap dakwaan Hampshire County yang mendakwa terdakwa Cara Rentala dengan tuduhan pembunuhan? Apakah dia tidak bersalah? Bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, atau bersalah atas pembunuhan yang disengaja? Kami, juri, dengan suara bulat menyatakan terdakwa bersalah atas pembunuhan yang disengaja.
Seperti yang baru saja Anda saksikan, Cara Rentala dinyatakan bersalah atas dakwaan yang lebih ringan, pembunuhan yang disengaja. Hukum negara bagian Massachusetts menetapkan bahwa terdakwa yang dihukum karena pembunuhan yang disengaja akan dihukum penjara negara bagian selama tidak lebih dari 20 tahun. Sidang vonis Cara Rentala dijadwalkan pada hari Kamis ini, tanggal 19 Oktober tahun 2023.